Assalomu alaykum. Biz ayollar farzandlarimizning kelajagi, ularning Xudo yo'lida to'g'ri yurishi uchun qanchalik darajada Xudo oldida tiz cho'kishimizni yaxshi bilamiz. Ularning kelajakda qanday inson bo'lishi kalomni o'rgatganimizga va ularni to'g'ri va haqiqat yo'liga boshlaganimizga bog'liqdir. Biz mehribon va jonkuyar ona sifatida farzandlarimiz uchun ibodat qilamiz. Ularning xatolarini kechiramiz va ham Xudodan kechirishni, to'g'ri yo'lga boshlashni so'raymiz. Ezra degan payg'ambar ham Xudovandga xalqning gunohlarini kechirishini so'rab ibodat qilgan edi. Ezra payg'ambar shunday deb yozadi: "Kechki qurbonlik paytida men hamon istirob chekkanimcha o'tirgan o'rnimdan turdim. Ko'ylaklarim va ridoyim yirtilgan holatda tiz cho'kdim. Egam Xudoga qo'llarimni cho'zib yolvordim. Ey Xudoyim, qattiq xijolatdaman. Huzuringda boshimni ko'tarishga botina olmayman. Ey Xudoyim, ayblarimiz boshimizdan ham oshib ketgan. Gunohlarimiz tog'day uyilib, osmon falakka yetgan. Ota-bobolarimiz davridan shu kungacha biz gunohga botib keldik. Ayblarimiz tufayli sen bizni, shohlarimizni, ruhoniylarimizni boshqa yurtning shohlariga mag'lub qilding. Ular bizni o'ldirishdi, talon-taroj qilishdi, asir qilib olib ketishdi. Xuddi hozirgiday biz sharmandali ahvolga tushdik. Endi esa ey egamiz Xudo, sen qisqa vaqt davomida bizga shafqatingni ko'rsatib, omon saqlading. Muqaddas maskaning oldida joylashtirding. Bizga umid berding. Qulligimizda ozgina bo'lsa ham halovat ato qilding. Ey Xudoyimiz, biz qul bo'lsak ham sen bizni tark etmading. Bizga marhamat ko'rsatib, For shohning iltifotiga sazovor qilding. Bizga yangi hayot ato qilding. Uyini qayta qurishimizga, uni tiklashimizga imkoniyat berding. Yahuda yurtida va Quddusda bexatar yashashimizga imkoniyat yaratding. Ey Xudoyimiz, endi nima ham derdik? Bularning hammasidan keyin ham biz amrlaringa rioya qilmadik. Sen payg'ambar qullaring orqali shunday amr bergan eding. Sizlar egalik qilish uchun kirayotgan bu yurt mahalliy xalqlarning butparast udumlari tufayli harom bo'lgan. Xalqlar jirkanch odatlari bilan butun yurtni u boshidan bu boshigacha bulg'adilar. Shuning uchun ularga qiz uzatmanglar. O'g'illaringizga ularning qizlaridan olib bermanglar. Ularga hech qachon tinchlik va farovonlikni ravo ko'rmanglar. Shundagina sizlar kuchli bo'lasizlar. Yurtning a'lo hosilidan yeb rohatlanasizlar. Bu yurtni bolalaringizga abadiy meros qilib qoldirasizlar. Boshimizga tushgan hamma ko'rguliklarga qilgan qabih ishlarimiz, o'zimizning ayblarimiz sababchi bo'ldi. Ey Xudoyimiz, shunga qaramay, sen bizning qilmishlarimizga yarasha jazolamay, oz jazolading. Ayrimlarimizni omon saqlading. Sening oldingda turishga haqqimiz yo'q, lekin mana, ayblarimiz bilan oldingda turibmiz. Payg'ambar Ezra Xudoning uyi oldida o'zini yerga otib yig'lagancha gunohlarini e'tirof etdi. U Xudoga iltijo qilayotganda atrofiga Isroildan katta bir jamoa, erkak va ayol va bolalar yig'ilishgan. Xalq ham achchiq-achchiq yig'lardi. Shunda xalq Ezraga shunday dedi: "Biz mahalliy xalqlarning butparast ayollarga uylanib, Xudoyimizga bevafolik qildik. Lekin shunga qaramay, biz Isroil xalqi uchun hali ham umid bor. Keling, Xudoyimiz bilan ahd qilaylik. Bizda ham qanday holat yuz bermasin, Xudovand bizni tashlab qo'ymaydi." Bu Isroilliklarning o'sha vaqtdagi holati edi. Ular qanchalik gunoh qilishmasin, Xudodan uzoqlashmasin, Xudo baribir ularni kechirdi. Ular yana Xudoning oldiga qaytib keldilar. Bizda ham qanday holat yuz bermasin, Xudovand bizni kechiradi. Muhimi, qalbimiz va maqsadimiz to'g'ri bo'lsa bas. 3w.najot.com. Bu sayt sizga Xudovandni to'g'ri bilishingizga, u bilan to'g'ri munosabat o'rnatishingizga yordam beradigan ma'lumotlarni taqdim qiladi.